เรียนท่านประธานคณะกรรมการและคณะทำงานรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางณัฐพรกาญจนทวัฒน์โดยวิชาชีพแล้วดิฉันเป็นทนายความนะคะได้ทำงานทางด้านกฎหมายมาระยะหนึ่งและอีกฐานะหนึ่งคือดิฉันก็ได้เข้าไปสัมผัสในงานของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะและก็ได้เห็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้วันนี้ดิฉันมีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายนักกฎหมายได้ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ดังนี้ค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550เนี่ยได้ให้สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐนะคะโดยมาตรา51ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงวรรค2ยังได้กล่าวไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยรวมแล้วนะคะประชาชนชาวไทยทุกท่านย่อมได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐโดยทั่วถึงกันและเสมอภาครวมทั้งมีประสิทธิภาพด้วยแต่เนื่องจากปัญหาการเพิ่มของประชากรนะคะวิวัฒนาการของโรคภัยไข้เจ็บนโยบายของรัฐในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนและการให้มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาลโดยให้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นสาเหตุอันสำคัญที่ทำให้ปริมาณผู้เจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขเนี่ยไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณมีผลทำให้ความรับผิดชอบของแพทย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแพทย์ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะอีกทั้งนโยบายในการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์ไปสู่ชุมชนเนี่ยทำให้สถานพยาบาลเล็กๆเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยไม่เพียงพอนะคะก็ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็มีความตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของตนมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้มีการฟ้องร้องให้ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขเนี่ยในทางแพ่งและก็ทางอาญานะคะส่งผลให้มีผลกระทบไปยังผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขเนี่ยหลายประการตลอดจนกระทบถึงการประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขผู้ได้รับความเสียหายก็ต้องได้รับการชดใช้เยียวยาอย่างเป็นธรรมส่วนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขก็อยู่ในสภาวะที่เกรงว่าจะถูกดำเนินคดีนะคะจะต้องเสียชื่อเสียงหรือถูกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะมีการปฏิเสธนะคะในการให้บริการโดยในกรณีที่มีความเสี่ยงในการที่จะถูกฟ้องร้องหรือผู้รับบริการเนี่ยก็จะต้องเสียค่าบริการเนี่ยที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าผู้ประกอบวิชาชีพกำหนดให้มีการตรวจที่ละเอียดเกินกว่าความจำเป็นนะคะดังนั้นเนี่ย วิกฤตการณ์เหล่านี้ควรได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นวิกฤตการณ์ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับและผู้ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั่นก็คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระบบสาธารณสุขด้วยการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขเพื่อนำสังคมเข้าสู่สุขภาวะและเพื่อเป็นการพัฒนาและเชื่อมโยงการปฏิรูปประเทศไทยต่อไปขอบคุณค่ะ